waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com au xariijin soomaali
xasan isbeddelkan ay ku dhawaaqeen ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka socdaalka ee ku saabsan arrinta qaadashada dhalashada dalkan australia bal horta faahfaahin kooban nagasii muxuu ku saabsanaa
horta ibrahim waa mahadsantahay waa arrin isbeddel ballaaran oo lagu sameeyey weeye imtixaanka laga qaado dadka raba inay qaataan dhalashada dalkan australia tan ugu weyn dabcan waxa weeye inta sane ee qofku uu sugayo intuusan dalban baasaboorka ama dhalashada dalka awal waxaa dhici kartay 12 bilood ama 2 sano qofku markuu haysto waxa permanent residency-ga loo yaqaano ama sharciga joogtada inuu markaasi qofku codsan karay dhalashada hadda waxaa laga dhigay taas 4 sano marka waxaa dhici karta qofku hadduu markiisi hore ku yimaado matalan fiisa ama qoys ama bridging fiisa ama noocay doonta ha noqoto
fiisooyin
ku meel gaara markaas dhowr sano inay ku qaataa laga yaabaa kadibna 4 sano kale marka uu permanentiga qaato
marka matalan haddii uu joogay 3 sano oo fiisa ku meel gaar uu ku joogay uu sanadkii 4aad uu helay permanent residency-ga ama deganaashihii joogtada waa inuu haddana 4 kale u tirsadaa
waa inuu 4 kale tirsadaa oo permanent residency-gaas uu haysado
marka haddii 4-tii sano uu dhammaysto maxaa haddana hortaagan ma horuu ka qaadanayaa marka dhalashadii
maya markaad codsatid waxyaalaha ugu waaweyn oo hadda isbeddelka lagu sameeyey waxa weeye luqadda ama qofku luqadda uu yaqaano hadda waxaa laga dhigay English proficiency inuu qofku si fiican luqadda u yaqaano haddii tusaale ahaan aqoonta luqadda mar la weydiiyey wasiirka socdaalka oo la yiri level k way ama herkeel rabaa qofku luqadda inuu barto imtixaanka aan ka qaadi doono wuxuu la mid yahay buu yiri midka laga qaado ardada jaamacadaha galayo matalan ajnabiga ah oo afkooda koowaad
uusan English
oo level heerka lixaad buu la mid noqonayaa buu yiri marka dadka cusub oo qaxootiga oo matalan laga yaabo dad waaweyn oo wadamo kale ku dhashay waa heer aad u adag runtii inay gaaraan tan labaad oo aada loogu celceliyey waxa weeye horta ra-iisul wasaaraha iyo wasiirku ay ku celceliyeen waxa ay u yaqaano australian value qofka inuu leeyahay
maxaa laga wadaa australian valuegaas horta
australian value horta haddii si loo fiiriyo macno la yaqaano ma aha laakiin waxaa loola jeedaa qof dhaqan ahaan iyo marka sharcigii iyo nidaamkii australia qaatay weeye marka hadda dadka soo galootiga ah oo kale oo soomaalida waxaa ka muuqatay valuegaas inuu yahay qof bulshada wax kusoo kordhiyey marka waxay u badan tahay in la weydiin doono qofka ma shaqaysay 4-tii sano aad ama 5-tii sano aad sugaysay inaad dalbatid baasaboorka ma shaqaynaysa waxaa laga yaaba in lagu weydiiyo baysliibyadaadi waxaa laga yaabaa in lagu weydiiyo
marka waxaad leedahay shaqadun waa ku xiran tahay
shaqaduna waa ku xirnaan doontaa sida muuqata sida hadda wax u socdaan waxyaalaha kale ugu waaweyn waxa weeye in qofka la weydiiyo waxyaalaha laga rabo qofka australianka inuu ka fikiro matalan dadka migrantiga ah oo kale matalan gudniinkoo kale ma aaminsantahay in lagu yiraahdaa laga yaabaa
oo su-aalaha
in lagu soo daro in gabdhaha la gudo kale ma aaminsantahay gabdhaha da-da yaroo kale in la guursan karo ma aaminsantahay in la weydiiya laga yaabaa qofka marka waa arrimo badan oo dabcan loogu talagalay baryahanba soo socday oo laga soo shaqaynayay oo kulligood lagu magacaabay valuega inuu australia qofka australian value inuu leeyahay waxa la yiri iyo sidoo kale waxaan kelmadda la isticmaalo allegiance ah oo qofku daacad ma u yahay australia marka daacad qofku see lagu ogaan karaa inuu yahay dabcan qofku waa inuu sharciga dalka ilaaliyo waa inuu dastuurka u hogaansan yahay dadka lagu adkaynayo wan qofku inuu shaqeeyo oo dalka wax kusoo saaidiyo xataa mar wasiirka la weydiiyey wuxuu yiri ulama jeedna buu yiri qofku inuu yirahdo jaamacad baan ka baxay warqad baan haystaa ma ku filla buu yiri waa in xataa urura aad ka tirsan tahay oo aad la shaqayso ururada bulshada oo dalka qof ku jira oo dhex galay inaad tahay oo aan keligiis meel inta isku riixay ama bulshadiisa u afgaranaya keliya ku ekaado keliya inuusan noqon bal rabaa marka dhexgalkiiba meesha laga hadlaya
shuruudaha aad sheegtay iyo hadalka uu ra-iisul wasaaraha uu sheegay waxaad moodaa in xoogaa iska hor imaanayaan ra-iisul wasaaraha waxa uu yiri arintan uluma jeedno oo keliya dadka muslimiinta ah ma bartilmaamaysanayno waxaan ugu tagalnay qof walba oo raba inuu dhalashada australia qaato inuu jidkan u maro haddana waxaa ku jira dhaqamo oo muslimiinka keliya u gaara sida gudniinka iyo gabar yar la guursado sidee marka labadan isku qaban karaan meesha ka cad
horta dabcan mar walba la weydiiyey ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka socdaalka oo isaguna ag taagnaad dabcan press conference-ga ama shirka jaraa'id jeediyey wariyaashu aad bay ugu celcelinayaan arrintan waxaad moodaa in si gooni muslimiinta loogu beegsanayo marka haddaan ku saxo horta gudniinkoo kale muslimiinta keliya kuma eka laakiin xisbiyada ama siyaasiyiinta garab ka midig ama dadka islaamka nacab waxaa laga yaabaa inay moodaan gudniinka gabdhaha la gudaa inuu muslimiinta keliya yahay ma aha muslimiinta oo dhanna gabdhaha ma gudaan dad aan muslimiin ahayn oo gabdhihooda gudana way jiraan laakiin somehow waxaa laga dhaadhiciyay in arrin muslimiinta u gooniya tahay kelmaddan lagu soo celceliyo oo ah australian value-gana haddaad fiirisid waa kelmad ka timaada xisbiyada dhinaca midig oo hadda xisbiga one nation oo kale oo Pauline Hanson ay madaxda ka tahay oo kale oo aad ugu celceliso weliba iyadoo muslimka iyadoo ku duraysa marka dad baa aaminsanba in xisbiyadaas iyo siyaasadihii dhinaca midig in markaasi dowladdu hadda ay qaadatay sidaasaa loo leeyahay muslimiinta arrintan si gooniya loogu beegsanayaa waxaa kaloo muuqato xataa ku jirtay in qofku markuu dalbanayo baasaboorka haddaad waali tahay oo kale matalan in lagu weydiinayo caruurtaadu iskuul ma tagaan ma ka warqabtaa meeshay joogaan taasna dad baa aaminsan in loola jeeday bulshooyinka afrikaanka weliba gaar ahaan hadda gobolkan victoria waxaa runtii aada uga jira dhallinyaro yaryaro afrikaana haddee koonfurta suudaanba haw badnaadeen oo lagu eedeeyo inay dembiye badan galeen waalidkood xaggee jiray weeye marka su-aasha la isweydiiyey marka waxaa laga yaabaa taas in shuruud looga dhigo waalidka la yiraa haddaad caruurtaadiiba ceshan weyday uma qalantid inaad muwaadin australia noqoto shuruucdii maadan soo buuxin maadan ka soo bixin marka guud ahaan dad baa aaminsan in shuruucdan loola jeeda bulshooyinka muslimiinta iyo weliba kuwa afrikaanka
isbeddel walba oo la sameeyo inta badan siyaasiyiintu waxaa lagu yaqaanaa inay siyaasadeeyaan arrintan siyaasadda ma ka madax banaanta
kama madax banaana sababtoo ah ra-iisul wasaaruhu xoogaa hadda waxaad moodaa cariiri inuu ku jiro dhanka xisbigiisa gudihiisa iyo guud ahaan dalka oo dhanba hadda Pauline Hanson oo xisbiga one nation ka tirsan markii arrintan ay soo baxday waxay tiri ra-iisul wasaaruhu hadalladaydii anigu aan ku taliyey oo intaas aan sheegayey buuba qaatay marka queensland hadda wasiirka socdaalka oo kale queensland buu kasoo jeedaa Peter Dutton doorasha ka dhici doonta xisbiga liberaalka iyo xisbigadan labada xisbiyo dalka iyo coalitionka la isku yiraahdo waxay ka baqayaan kuraas badan ama codbixiyaal badan inay ka qaataan qolooyinkaas garabka midig sida Pauline Hanson oo kala xisbiga laftigiisa hadda senator ka tirsanaaba ka baxay oo isagoo xisbigu dhinacaan rabay uma socdo dhinacii midigta ahayd iyo adadayga iyo qayimkii australia iyo uu ka leexanaya mid kaloo reer queensland Christensen isagana la yirahda dhowr goor ku hanjabay inuu xisbiga ka baxayo haddii sida uu wax u raba aan la yeelin marka dad badan baa aaminsan xisbiga laborka oo kale matalan waxay dhaheen arrintan oo dhan wuxuu ula jeedaa ra-iisul wasaaruhu shaqadiisu ku badbaadsanayaa marka marna lama dhihi karo siyaasadu waa ka madax bannaan tahay
waxaan la soconaa xisbiyadu in aragtiyo badan ay ku kala duwan yihiin marka ay go-aamo noocan oo kale ay gaaraan xisbiyada kale ee waddanka jira ma la qabaanaad si leedahay arrintan ma ku ayidi doonaan
horta haddaan kala qaadno xisbiga laborka oo kale ugu weyn dabcan oo xisbiga mucaaradka ah arrimahan oo kale haddaad si u fiirisid waxay soo gelayaan arrimaha la yiraahdo national security-ga oo dhanka ammaanka sababtoo ah si dalka looga ilaaliyo dad maaragta dhibaato ku ah dad aan loyal u ahayn ama dalka daacad u ahayn oo kale laborkoo kale marka arrimahan oo kale toos ugama hor yimaadaan hadda haddaad fiirisid hadalkoodii u horreeyey marka arrintan soo baxday ma ahayn diidma cad oo waa kasoo horjeednaay waxay ahayd ra-iisul wasaaraha iyo xisbigiisu waa arrimo siyaasadaysan oo waxay doonayaan un isagaa rabay inuu isku badbaadiyo ra-iisul wasaaruhu halkaas waxaa ka muuqata inaysan si toosa uga hor imaanayn xisbiga one nation dabcan oo isaguna senatara badan ku leh baarlamaanka waxayba tiriba siyaasadaydiibaaba la qaatayba dad macnaheedu wuxuu yahay way taageersan tahay marka waxay u muuqataa mucaaradku inuusan aada uga hor imaan doonin arrintan maadaama laborku hadduu kasoo horjeesta laftigiisa wuxuu ka baqayaa in la yiraahdo qolooyinka ama muslimiinta ama dadka maaragta waddanka aan daacadda u ahayn bay u jilicsan yihiin marka waxay u badan tahay xisbiyada guud ahaan mucaaradku inay arrintan ansixiyaan markii baarlamaanka la geeyo
fiisada 4-5 ayay arrintani daba socotay kama soo wareegan maalmo markii lagu dhawaaqay in isbeddel lagu sameeyo qaabka dhalashada loo qaato 4-5 waxaan la soconaa ku dhawaad 100,000 oo qof in ay fiisadaasi kusoo galeen qaab oo weliba ay ugu soo galeen xirfadaysan oo dalkuna intooda badan ay wax tarayaan sida dad badan ay aaminsan yihiin balaarintaas iyadana
horta V7457 waxaa la soo dejiyey sannado hore mar Australia dhaqaalaheedu cirkaas maraya, gaar ahaan markii macdan qodiddu aad ay uga jirtay waddanka, gaar ahaan gobolka West Australia. Waxaa loo baahday shaqaale aad u fara badan oo xirfadaysan ama xirfadahaas leh loo baahnaa markaas, mana ahayn keliya mininka ama macdan qodidda, waxaa u baahnay dhakhaatiir baa mar loo baahday, injineeraal loo baahday, hoteelada iyo restaurantyaasha, dad raashin kariya loo baahday. Marka arrintaas loo soo rogay markoodi hore, laakiin dood badan baa baryahanba ka jirtay oo ah in si xun loo isticmaalay, oo dadkii shaqaalaha keensanaya ay si xun u isticmaaleen, shaqaale badan tacadiye lagu sameeyey maadaama dad ajnabi ay yihiin, qaarkood mushaar ka yarkii sharcigu waddanka u dhigaya la siiyey, qaarkood maadaama haddii la rabo la celin karo in runtii xuquuqdii qofka caadiga ah Australianka uu yeelan lahaa oo kale aysan yeelan. Eedaha badan oo ka imanaya waxaa ka mid a ururada shaqaalaha kale inay lahaayeen dadka wax shaqaaleeya ama shirkadaha madaxda haysta dad ajnabi oo raqiis ay rabaan oo say doonaan ugu shaqaystaan, marka shaqaalihii Australianka lamaba shaqaaleynayaba. Marka dood badan baa hadda ka taagnayd. Hadda Australia miningkii ama macdantii badneyd way dhammaatay. Waa arrin kaloo siyaasadaysan oo ra-iisul wasaaruhu uu leeyahay codad badan aad ku heshid, isagoo hadda leh shaqaalaha Australia number one ahaanu mudnaanta siinaynaa, wixii kaloo kala yimaadana shuruucdooda waa adkaynaynaa. Macnaheedu maaha viisada noocaan oo kalaa inaysan jiri doonin, laakiin noocyo kale oo ka adag oo shuruudahoodu ka adag yihiin baa lagu bedeli doonaa sida ra-iisul wasaaruhu sheegay.
Marka viisadan dadka u badan ee isticmaala ee waddanka kusoo galaya yihiin soomaalidu ma ka mid yihiin?
Soomaalidu aad bay ugu yar yihiin. Dadka ugu badan waa dadka Aasiya ka yimaada, weliba Hindiya dad badan baa aada uga yimaado. Hadda aad runtii xataa Hindiya dal ahaan bay uga hadleen ra-iisul wasaaruhu, haddeer Hindiyu tegay wuxuu ka hadlayay xiriirka labada dal u dhexeeya. Haddana dharbaax ay ku noqoto runtii jaaliyadaha halkan degan iyo arday badan ama dad badan oo Hindiya joogo oo mar walba islahaa Australia shaqo u soo raadsada. Marka soomaalida badana ma taabanays, laakiin dad baa ka yimaada Talyaaniga, Yurub qaar baa ka yimaada, Ingiriis ka yimaada, Hindi keliya ma aha, Eeshiyaan keliya ma aha, ummado badan bay arrintan u saameynaysaa, laakiin dadkaas Eeshiyaanka u badnaa.
Hadda marka fiisadaas xilligeeda haddii ay dhammaa dadkii haystay maxaa lagu sameyn doonaa marka?
Waxay u badan tahay horta arrintan ma saameynayso qof awal ku joogay 457 visa dalka ku jooga, ma saameynayso. Wixii hadda ka dambeeya dadka cusub oo iman doona unbay saameynaysaa. Sharciga saasaaba ku dhigan ra-iisul wasaaruhu saas u sheegay.
Waayahay, taas intaasaan ugu gudubno. Waxaan la soconnaa toddobaadkan waxaad moodaa in warar badan ay ka jiraan dalka Australia. Waa markii ugu horreysay baa la yiri gabar Afrikaana oo weliba kasoo jeeda Kenya ay ku biirtay aqalka sare ee federaalka ee dalka Australia, bal arrintaas dood badan bay dhalisay ilaa ay maxkamad baa laisla gaaray. Balayadana faahfaahin naga sii.
Horta gabadhan oo Kenya ku dhalatay waa gabar looyarada West Australia ama dalkaba waxay joogtay ilaa 20 sano ay joogtay. Sababta ay ku heshayna waxay horta ka tirsanay xisbi la yiraahdo Family First. Sida magaca ka muuqatana, Family First waa xisbi muxaafida oo kasii muxaafidsanba xisbiyada muxaafidka loo yaqaano hadda National Party iyo Liberal Party hadda dalka haya. Marka ninkii gobolkaas madax uga ahaa oo senatorka ku soo baxay doorashadii u dambeysay Bob Day la yiraahdo, yaa waxaa la soo gudboonaaday laba arrimood oo ah: waa mid nin wuxuu ahaa shirkada iskale ee guryaha dhisa, shirkadihii baa musallafay, lacag badan baa lagu yeeshay, shirkadiisii waa ay duntay, laakiin taas keliya dhibaatadu ma ahayne, wuxuu jabiyey baa la yiri qodob dastuurka u dhigan oo danihiisa gaareed iyo kuwii dowladda isqabtay. Waxaa lagu khasbay inuu iscasilo. Mar dambena maxkamadu waxay caddaysay inuusanba xaq u lahayn markii horeba inuu soo galo senatka. Marka gabadhan Lucy waxay ahayd liiska xisbi walba markay ay senatka u tartamayaan doorashooyinka waddankan, waxay leeyihiin liis ay ku qoran yihiin qofka koowaad, labaad, saddexaad ilaa 12-aad, sababta gobol walba 12 senator baa laga soo doortaa. Gabadhan waxay ahayd qofka ku xiga Bob Day, waa ninkaas maaragtay iscasilay oo dhibaatooyinka lasoo magaciisay laftigeeda. Marka intii Bob Day uu iscasilay oo meesha iyadu ay noqotay qofkii labaad, waxaa kaloo soo baxayay inay laba dhalasho haysato oo marar baa layslahaa dhalasho Kenya haysataa. Hadday dhalasho Kenya haystana, waddankan lama ogolo inuu baarlamaanka galo qof laba dhalasho haysta. Dabcan maxkamad baa laysleeyahay xisbiyada kale laftigooda sida Labourko kale iyo waxay rajaynayeen iyagu booskaas inay qaataan doodo iyo maxkamada laysleeyahay. Kadib waxaa caddaatay gabadhan inay xaq u leedahay, maxkamaddii ayaana ansixisay, waana senatarad ka tirsan aqalka senatka Australia, waana gabadhii u horreysay oo Afrikaana oo aqalka senatka gasha. Marar la wareysanayay waxay tiri 20 sano kahor baan dalkan imid, weligeyna iskama dhaadhicin senatka Australia ayaad geli doontaa.
Aad baad umahadsantahay.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS. Toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-kayaga iyo SBS Radio app. Booqo sbs.com.au/somali.